Salam, hormatly dinleyiciler. Bugün qonşularımızda yürüyüşü programamızı başlayar. Bugünkü programamızda Amerikanın yukarı dereceli harbi yolbaşısı General David Petraeus'un Merkez Aziya sapar varatında tayarlanan maglumatı.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
Özbekistan'ın yukarı kucaylarında geçirilen test sinaklarının neticesi varatında tayarlanan sıyını dinləyip bilərdiniz. Tolkularımızda qarın. Merkez Aziya saparı vaqtında General David Petraeus ilk Türkmenistan'da, sonra Kırgızistan bilen Özbekistan'da bolupdır. Nezavisme gazetining maglumatyna görä, Aşgabatda, Bişkekde we Daşkentde Washington bilen hyzmatdaşlygy kengeltmek we onu poxtalandırmak barasında konsultasiyalar geçirilipdir. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wekili William Stevening radiomyzda beren maglumatynda aýtmagyna görä, bu Merkez Aziýa boýunça planlaşdyrylan adaty tapardyr. Onun maksady Türkmen tarapy bilen häzirki we geljekki harby hyzmatdaşlygy maslahatlaşmakdan ibaratdyr. Amerikanyň harby resmi topary bilen Türkmenistanyň daşary işler hem de gorunmak ministrliginde duşuklar geçirilipdir. General David Petraeus Kırgızstanyň daşary işler ministri Kadyrbek Sarbayew bilen duşup Kırgızstanyň hökümetine Manasda Oğunstana yük geçirmek üçin transit merkezini döretmek barasındaky gelinen karar üçin minnetdarlyk bildiripdir. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk, regionyň howpsuzlygy, neşe gaçakçylygy, terrorizme garşy göreş, hemde Oğunstandaky dartkynly ýagdaýdaky meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şunu belläp geçmeli, Bişkekiň Manas aeroportundaky transit ýüklerin merkezi 22-nji iýunda iki taraplaryň alalaşygy gol çekilenden soň 14-nji iýuldan ýangadan işläp başlapdy. Transit ýüklerin merkezinden Oğunstana harby we gumanitar yükler geçirler. Amerikanyň Birleşik Ştatlary kärende hak üçin Kırgızstana her ýylda 60 milyon dollar pul töler. 18-nji awgust günü Amerikanyň harby ýolbaşçysy General David Petraeus Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow bilen duşup, regionyň howpsuzlygy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyr. Özbekistanyň habar agentliginiň ýaýradan habaryna görä, duşukda Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow Özbekistanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen hyzmatdaşlygyny hassa ösürmek meselesine aýratyn ähemiýet berýändigini aýdypdyr. Daşkentdäki Amerikanyň elçixanasynyň wekili Molly Stevenson, David Petraeus, Özbekistana barmagy bu döwletiň regional howpsuzlygyny üçin etmek nukdaýy nazarynyň aýratyn orun eýeleýändigi bilen baglydygyny aýdýar.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
Özbekistan arkalı Oğunstan'a bizim harbi bolmadık yüklerimiz geçer. Amerikan hükümeti Oğunstan bilen regionun hopsuzluğunu üçin etmek uğrunda Özbekistan'ın möhüm orunu tutyandığını utlayar deyip Molly Stevenson aydiyar.
Is transiting through Uzbekistan.
Oğunstan'daki Amerikanın Birleşik Ştatlarının harbiyelerine yük getirip vermek meselesinin köprak kızıklandıryandığı tebiğidir. General David Petraeus geçen yıl kısaparından beri bu mesele belli derecede çözülene meňzeýär. Amerikanyň bu maksatlar üçin Özbekistan Novaydaky aeroportyny hemde temir yollary we avtoyollaryny teklip edipdi. Washingtonly halkara analitik Abdumannop Pulatowyň pikirine görä harby pudakdaky hyzmatdaşlygy hassa geňeltmek meselesine gerek gelende öňü bilen Daşkentiň hem Washingtonyň arasynda täze umytlaryň peýda bolmagy mümkin.
Meni farazim bo'yicha Qarshixonobod bazasini qaytadan ochish to'g'risida.
Mening fikrimcha Qarshixonobod bazasini qaytadan ochmoq borasida yopiq gaplashuvlar o'tkazilgan. O'zbekistonning hukumatı o'nglardan ulug'roq zoti so'rayan bo'lmog'i mumkin. Bu yerda esas masala dinga pul deyil. Ammo haqiqatan ham Qirg'iziston yali pul bo'lmog'i da mumkin. Ma'lum bo'lishi yali 2001 yilning 11 sentyabrindagi terroristik hujumlardan so'ng Afg'onistonda urush boshlanmadan yo'q. Qarşı Xanabat bazasy Amerikalılara muht berilipdi. Soň birazajyk pul berilip başlapdy. Elbetde bu ýagdaýda Özbekistanyň hökümeti köpürek pul sorar we onu soramaly elbetde. Bu birinciden. İkinciden mahsediňe bu mesele däl, howpsuzlyk we harby meselelerinde hem ýakynyň hyzmatdaşlyk etmek gerek. Özbekistana berilýän kömegi dikeltmek gerek. Sebäbi soňky döwürde Özbekistana berilýän kömek pulu ýoga çykarylypdy. Beylik pudaklarda hem hyzmatdaşlygy ösürmek meselelerinde Özbekistan öz tekliplerini öňe sürmeli. Elbette bularyň hemmesi meniň pikirim diýip Polat faýdyar.
kattaroq narsalarni talab qilayotgan bo'lishlik kerak deb men faraz qilaman.
Qolayda Orsiyet Qirg'izistonning O'zbekiston bilan sherhetdish viloyatlarining birini o'z harbiy bazasini yerlashtirmak plani haqida xabar e'lon etibdi. Shu yoqdaida David Petreusson regioni safari ayni o'z vaqtinda bo'lib kechdimi degan savolimda Polatov Ferg'ona jilg'asining serhatinda, ya'ni Batkentda, hatto kabr ma'lumotlariga ko'ra, O'shda Orsiyaning harbiy bazasining ochilmog'i O'zbekistonning milliy baxtbetini bog'li bo'lar. Bu Amerikaning Birlashgan Shtatlarining Yevropa birligining NATOning baxtbetlarini ham bog'lidir. Hech kim Amerikaning Yevropa birligining va NATOning baxtbetlarini xatova olmandida Orsiyaning Merkadiyadagi Ferg'ona jilg'asindagi o'rnini güçlendirmegini istilemeyar. Şu noktayı nazarından seyredende, Kerimov'un Amerika bilen gepleşik geçirende xoptuzluk meselesine köprak ünüs vermegi mümkin.
Faqat pul emas, birinchidan albatta xuddi Qirg'izistonga o'xshab ancha katta.
2001-yilda Taliban harakatlariga qarshi harbiy harakatlar boshlangan vaqtida Amerikaning Birlashgan Shtatlari bilan O'zbekistonning orasidagi harbiy xizmatdoshlik O'zbekiston bilan Birlashgan Shtatlarning orasidagi butun qatnashlar belgilab beribdi. Hozirgi kunda harbiy podaqdagi xizmatdoshlik beylik podaqdagi xizmatdoshligining lokomotivini o'rilmagi mumkinmi?
Avvalgi darajada bo'lmasa kerak, lekin aylanishi mumkin.
O'g'rilmagi mumkin. Ammo o'nki al darajada bo'lmas. Harbiy masalalarda va boshqa buduqlarda xizmatdoshlik etmagi ikki tarafning baxtbidinda ham yaqinlik bor. Albatta, odam huquqlari, demokratiya masalalarida tafovut bor. Shuning uchun yaqin xizmatdoshlik borasida umid etmasa ham bo'lar. Ammo xavfsizlik, harbiy va Afg'oniston masalalarida Amerikaning Birlashgan Shtatlari va Merkadiy yurtlarining baxtbidlari o'ran yaqin deb xalqaro ekspert Polat Faydiyar.
Xavfsizlik masalasida va harbiy masalalarda Afg'oniston masalasida
Amerikaning Birlashgan Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasining yayradan ma'lumotiga ko'ra, David Petreus O'zbekistonning Milliy xavfsizlik shurasining qo'rinmoq ministrligining tashqi ishlar ministrligining rasmiylari bilan do'stlashibdir. G'ida davlatlari bo'yicha institutining direktorining o'rinbosari Vladimir Zarixining so'zlariga ko'ra, Amerikaning Birlashgan Shtatlarining Merkadiyadagi aktivligining sabablari tushunikli va bu Orsiyet bilan aloqalandi yer. Amerikaning Birlashgan Shtatlarining hamda Rus Federatsiyasining prezidentlari Orsiyaning ustidan bilan Afg'onistonni yuk kechirmek borasida o'zaro aloqalashga keldilar. Orsiyaning Afg'oniston bilan aloqasi yo'q. Shuning uchun Amerikaning Birlashgan Shtatlari hamda NATO kuchlari Merkadiyaning liderlari bilan o'zaro aloqalashmoq bo'lyarlar. Taliblarga qarshi kurash amalashtirmoq bilan Amerikaning Birlashgan Shtatlari parallel Merkadiy yurtlarini o'z ta'sirini yetirmaga chalishar. Amerika buning uchun Merkadiy liderlarining ko'ngilinin turajiq yo'li, ya'ni moliya ko'magini bermak yo'lini saylar. Washingtonning beyli aktivligi Orsiyet uchun ta'dilikda. Afg'onistonni yuk kechirmak borasida ilolasiga qo'l chekindi, Orsiyet nira bargandigini qovu tushunibdi deb Zarixin aytar. Uning so'zlariga ko'ra, Orsiyetning Merkadiy taqi geotiyasi baxtbitlarini hech xil xop yo'q. Xop Afg'onistonning taliblarning aktivlashib Merkadiyga va Orsiyetga kechmagi mumkin. Deb nezavisimi qadiyati yadiyar. Hormatli dinlaychilar, siz Amerikaning Birlashgan Shtatlarining harbiy yo'lbosi general David Petreusson Merkadiyga ish safari va uning maqsadlari borasida tayyorlanan ma'lumotni dinladingiz. Biz o'z gaplashishlarimizni davom ettiryapmiz. 13 avgustda O'zbekistonda test sinovlarining natijalari e'lon etildi. O'zbekiston davlat test markazining o'z adini tutilmagan islomatik ishkarning so'zlariga ko'ra, ustimizdagi yil test sinovlarining o'nkulardan yuqori darajada kechandigi va O'zbekiston mümlap yaşların yukarı bilim almak mümkünçiliklerinin doğru kepilinindigini belirlep geçti. Namangan Devlet Üniversitesi'nin adını tutulmağını islemedik muğulluyma da hakikatten hem şu yılki test sınığında palajitir özgürsüklerin bolandığını aydiyar.
Bu test sınığları ülkeyde onda aldı gelirgeniz vatan mümkünsel boşa çarabı oldu.
Şu yılki test sınığı geçen yılki ve ondan önkü test sınığlar bilen degenştirilendi. Kuramaçılık tarafından hem, gödökçülük etmek tarafından hem, önkülerden üyüt göçük boldu. Gödökçülük güyüşlü boldu. O'zbekiston ministerlar kabinetinda ishlagan Mirmuhsin Akbarov test sinovlarini ko'rikchilikka yetardi. Unga o'z vazifasidan xiyonatchilikni paydalandi degan yali gunohlar yuklanib, unga qarshi jinoyat ishi ochildi. Bu testning kechirilmagani qovu ta'sir etdi. Test markazini ham nahildir ta'sir etib, qovu o'zgarishlarning bo'lmog'ini sabab bo'ldi deb namanganlik mug'allim aytdi. Onun so'zlariga ko'ra, test sinovlarida ham korrupsiya deyarli, adolatli bahslik bo'ldi deb bo'lmayar. Entegin bu sistemada devam edip gelen köne däpler bar. Ol hem bolsa tanış bilişlik we qarındaş paradlyk. Adatta her bir üniversitetin yol başçylarynyň öz orunlary bolýar. Bu orunlara abituriyentler toplanýarlar we dekanlar bilen özara alalaşyp aýry-aýry otaglar taýýarlanýar. Meselem öz başyna bir auditoriýa taýýarlanmagy mümkin. Käbir predmetler boýunça şol auditoriýa mugallimler giýrilmegi mümkin. Bu hukuk tertibini goraýjy organ işgärleri bilen özara alalaşylan ýagdaýda edilýär diýip Namanganly mugallim aýdýar. Özbekistanın ministerler kabineti şu ýylyň test sinalary wagtynda kanun bozmalara yol bermedlik maksady bilen ýörüýte buyruk ýylan etdi. Dünya Iqtisadiýet we Diplomatiýa Uniwersitetine girip bilmedik bir abituriyentin sözlerine göre test sinalarında hakikatten hem gözögçilik güýçli bolupdyr.
Kasty işirde, öz kim işine sap kuram yaptı, tam adamlar denakıp, hemen onu kuvarı ki, baştan ayak, mece gene olur, kolun tırçtı.
Abiturientleri qoğuca bağırlap geyirdiler, hiç kim hiç sat alıp geyirip bilmedi. Abiturientlerin baştan ayağına çenli, hemme yerini bağırladılar. Men koğuşumun içinde ene dilinden spragalka gidilaptim, sonu da tapıp aldılar. Dünya tarihinin kiçicik edip çıkarılan yavgısı var. Şonu da köynögümün içine salıp giyirecektim. Onu hem tapıp aldılar. İçerik giyirenin de elini yukarı kaldırdı yerler. Ellerin partanın üstünde durmalı. Spragalkadan peydalanandığı için Milli Hopsuzluk Kulluğunun işgärleri bizim auditoriyamızdan 5 abituriyenti çıkarıp kovdu deyip okuva giyirip bilmedik abituriyenti aydiyar.
Bizim bir niştasını oturgan joyun 5 ta balan çıkarıp vardı.
Emma hükümetin test sınavlarında gödökçiligi güýçlendirmek barasındaky buyrugy ähli ýokra gujaýlarynda yerine ýetirilmedigi meňdiýär. Nadira atlygy Özbekistanyň Milli Uniwersitetine girmäge test tapşyryp girip bilmedikleriň biri.
Ozi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat ikkita ruchka, DNA va pasport olib kelish kerak edi.
Qoida bo'yicha test topshirmog'i kiyiriningda ikki ruchka va pasport bilan kirmali. Ammo biz suxim, sumkalarimizda, qaydlar hatto spragalkalarda olib kirdilar. Bir vaqtdan ko'dakchilar keldilar. Ko'dakchilarga 3000 so'mdan yig'nab berdik. Hammalar orqain spragalkadan paydalandi. 30% g'oloy telefondan paydalandilar. Solardan 3 sanatının telefonunu aldılar ve 20 minuttan sonra kaytarıp verdiler. Onları yöne bir korkutmakçı oldular deyip nadira aydiyar.
Değmen o koşmalı. Yani olu faydalanışı bu telefonundan beymel ol.
Test sınığındaki beyle faktlar, test sınığını kovu tayyarlanan, hakikatten özünde bilimi var, yaşlan anını yaramat tahir ediyar. Özbekistan'ın test sınığları arasında pikirini bilmek için biz enatalar bilen hem telefon arkalı gepleştik. Oğlu Dünya Iqtisadiyeti ve Diplomatiyası İnstitutuna test tapşırıp, testten geçip bilmedik Hasanjanın sözlerine göre, şu yılı test sınavları adalatlı olupdır.
Şu test sınavları adalatlı bolgan ve juda ham ballar katta bolgan.
Test sınavları adalatlı olupdır. Giriş balları da ören yukarı 200 bal olupdır. Hasanjanın oğlu 197 bal alıpdır. Şonu üçünüm onun oğlu test sınavından geçip bilmendir. Oğlum yine de qovucu tayyarlanıp, gelecek yılı qaytadan sınanışar deyip söhbetdeşim aydiyar.
Şundagina kim bola oylap bir cavab beradi.
Özbekistanlı adam hukuklarını qorayıcı Şöhrat Ahmetjanovun pikirine göre yurdun prezidentinin harbi qullukta özünü görüldeli alıp baran yaşları yokara qucaylarına yenillikle kabul etmek barasında kanununa hem qaytadan seretmeli deyiyar.
Президент мыса 2005-чи ýyl 1-nji oktýabrda
Prezidentiň 2005-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda kararyna görä harby gullukda bolan ýaşlara ruhsatnama berilýär. Şol ruhsatnama laýyklykda her bir harby gullukda bolan abituriyente iň ýokary baalyň 25% mukdarynda goşulýar. Ýagny 56.7 bal goşulýar. Şonuň hasabynyň bolsa juda köp çala sowatly adamlar ýokary okuw jaýlaryna girýärler diýip Ahmetjanow aýdýar.
Juda köp çala sowat adamlar üniversiteye kirip gitdi.
Onun sözlerine göre, eger de sol abituriyent 25%lik baalı qoşanda hem okuwa girip bilmese, ol kontrakta göni girip bilýär. Kararda bu şeýle ýazylan.
O çulaw kontraktda şunda kirişi mümkin.
Özbekistanyň test merkezinin işgärinden şu okuw ýylynda Özbekistanda näçe abituriyent dokument tapşyrany we olardan näçesiniň test sınagyndan geçendigi barasynda maglumat almagy mümkinçilik bolmady. Maglumatlara göre Kazakstan'da ve Kırgızstan'ın mekteplerinde okuw ýylynyň aýagynda hem mektebi tamamlamak hem ýokary okuw jaýyna girmek üçin test tapşyrylýar. Test netijeleriniň baalaryna göre abituriyentler ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýär. Hormatly dinleýijiler, siz goňşy Özbekistanda test sinağının neticeleri barasında tayyarlanan sinimizi dinlediniz. Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýörüýdi depleşigimizi geçirip gutaryardy. Onu tayyarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak. Hoş, sag bolun.